Han pegede på det og sagde, når det sidste sandskorn er rindet ud, bryder jeg båndet, der forbinder krop og sjæl. Ikke før, ti således er det Guds vilje. Jeg sad endnu en lille tid hos hende, men måtte hen under aften gå hjem. Midt om natten vågnede jeg, og der stod min åndelige leder ved min seng, og jeg hørte ham sige, klokken 5 får den syge kvinde fred. Jeg sov videre og vågnede, da klokken inde i stuen slog 5. Igen hørte jeg stemmen, så, nu fik hun fred. Næste formiddag gik min mand og jeg derud. Vi konstaterede straks, at gardinerne var trukket for vinduerne og så på hinanden, som ville vi sige, ja, selvfølgelig. Når det er meddelt os soven fra, så må hun være død. En ung mand kom os i møde og fortalte, at fru X var død. Hvornår døde hun? Spurgte jeg. Hertil svarede han, hun døde i morges klokken 5. Min far har mange gange siddet ved et dødsleje, og det er for mig en stor højtidsstund, når en frigjort sjæl bæres hjem. Mennesket er jo et væsen, der gennem det, vi kalder døden, skiller sin usynlige identitet fra den synlige krop. Jeg mindes især, da jeg sad hos min far i hans sidste time inden overgangen. Alt var så lyst og fredfyldt, og mange lyse skikkelser trådte ind for at hente ham. Punktum, der var det særlige ved far, der for øvrigt var den bedste ven, jeg nogensinde har haft, at han aldrig, eller yderst sjældent berørte religiøse emner. Nu lå han der og vendte de på døden. Pludselig rejste han sig op og sagde, mens han bredte armene ud, Jesus Kristus, er det dig? Så lad da mit syge legeme dø, at jeg kan komme hjem til dig. Og en engel sidder ved den anden side af min seng, og min søn, Victor O, hvor smukt. Umiddelbart derefter var han det, man kalder død. Jeg så hans frigjorte ånd blive båret ud gennem vinduet af lysengle og kunne følge denne lysformation langt ud i rummet som kontrast til den mørke septemberhimmel. Mens jeg med mine øjne fulgte dette sælsomme syn, gentog jeg gang på gang ud velsigne dig, lille far, indtil sygeplejersken kom og beroligede mig. Et lys gik ud på jorden, men det blev tændt i himlen. I denne forbindelse oplevede jeg et halvt år senere noget skønt i Stockholm. Jeg var til et kongresmøde, og pludselig sagde en klærvariant svensk dame, Mediel Karin Strandberg, som jeg dengang ikke kendte, til mig, der står en mand ved siden af dem. Det må være deres far, for de ligner ham. Han siger, din velsignelse fulgte mig langt ud i rummet. Kan de forstå, hvad han mener med det? Og hun fortsatte, han beder mig sige, bekymrer jer ikke om os. Det er snarere os, der skal være bekymrede for jer dernede i den tunge og urolige verden. Efter en lille pause fortsatte mediet, nu spørg deres far, hvor er mit ur? Det kunne jeg i øjeblikket ikke svare på, men det var interessant at konstatere, at man også efter overgangen til det nye lige havde tanker for sine jordiske ejendele. Efter hjemkomsten til Danmark undersøgte jeg sagen angående uret. Det var et dobbelt kapslet guldur, som min far altid bar på sig. Efter hans død arvede min yngste bror det, men han brugte sædvanligvis sit armbåndsur. Uheldigvis var dette gået i Tuhins skæbnesvangre dag under krigen, så han måtte medbringe gulduret, da han skulle på arbejde. Min bror var politiassistent. Og sammen med den øvrige politistab blev han af besættelsesmagten per lastbil transporteret til Büchenwald i Tyskland. Efter hjemkomsten i 1945 havde han fortalt sin hustru, at noget af det første, tyskerne havde foretaget sig under transporten, var at fratage ham ur og vielsesring. Min far har altså undret sig over, hvor uret var blevet af. Det var ham en kær jubilæumsgave, som nu er havnet et sted i Tyskland. På grund af strabasserne dernede døde min bror ret ung, men han har vist sig for mig flere gange, og hver gang smilede han glad til mig. Næste overskrift er, det er vort ønske. Ganske spontant og uventet kan jeg opleve den verden, der er usynlig for de fleste. på en foredragsrejse i Sverige sammen med Gideon Ekström sad vi en dag alene i en kupé mellem Falun og Mora, da der pludselig stod en stor apostelskikkelse foran mig. Han holdt en engelsk bibel op foran mig, pegede på teksten fra bjergprædikenen og sagde, når du skal holde Guds tjeneste på engelsk, er det vort ønske, at du taler over disse ord. Man tænder ikke et lys og sætter det under en skæppe, men sætter det på lysestagen, så det skinner for alle, som er i huset. På det tidspunkt var det mig uforståeligt, at jeg skulle tale på engelsk, men da jeg nogle måneder senere blev opfordret til at holde åbningsgudstjenesten ved en verdenskongres, var jeg ikke i tvivl om, at jeg skulle sige ja. Jeg talte selvfølgelig over det emne, der var blevet mig pålagt, og det var i Siglora Kyrkan i Stockholm. Når jeg oplever noget sådant, står det som prentet med ild, skrift i min bevidsthed. Næste overskrift er, toner har farver. Alt er vibration, alt er svingning, også toner og farver. Jeg har oplevet ved en symfonikoncert, at hver tone havde sin farve, og til sidst bølgede hele rummet i en farvesymfoni af overjordisk skønhed. I Peterskirken i Rom oplevede jeg noget af det samme. For nogle år siden traf jeg en kendt pianistinde, og jeg tilbragte en eftermiddag i hendes hjem. Vi talte naturligvis også om musik, og jeg spurgte hende, vil I tro mig, når jeg siger, at hvis betingelserne er til stede, kan jeg opleve en koncert i farver? Så lagde hun sin hånd oven på min større indtegn og sagde med et stort smil, det kan jeg også. Det var dejligt for mig at møde et menneske, der kunne bekræfte min oplevelse, min jagttagelse, og som havde oplevet det samme. Næste overskrift er selvmorderens redning. En nat havde jeg en levende drøm. Jeg gik ad en smuk sti, der snoede sig rundt om en ret stor sø. Det var sol og sommer, og jeg glædede mig over den smukke natur. Pludselig hørte jeg råb om hjælp fra den modsatte bred. Og straks fyldtes jeg med tanker om, hvordan jeg hurtigst kunne komme til hjælp. Der var jo lang vej, hvis jeg skulle følge stien, og jeg havde ingen båd. Er der lød en kalden derovre fra. Jeg standsede og bad inderligt, om Gud ville give mig mulighed for at hjælpe den nødstedte kvinde, for det var en kvindes røst, jeg hørte. Da var der pludselig en brolagt vej tværs over søen. Jeg blev meget lykkelig over, at min bøn var hørt og skyndte mig ud på dæmningen, som netop endte der, hvorfra råbene lød. Jeg husker, at jeg derefter tog en kvinde ind til mig og trøstede hende. Så vågnede jeg og kunne ikke glemme denne levende drøm. Jeg begyndte som sædvanlig dagens gerning i mit hjem. Jeg var alene i huset og husker endnu, at klokken var 11, og jeg var i færd med at lægge sengetæpper på, da en lysende åndelig skikkelse stod foran mig og sagde med stærk, åndelig røst, du må straks sige til en kvinde, der er ved at gøre en ulykke på sig selv. Det må ikke ske, for hendes tid er endnu ikke omme. Jeg foldede mine hænder og bad Gud om hjælp, hvorefter jeg tog afsted til det angivne hus. Her fandt jeg en 38-årig kvinde beskæftiget med at redde et leje på gulvet efter at have tætnet vinduerne og stillet sovetabletter frem. Derefter ville hun have åbnet for gassen. Det var vanskeligt for mig at skaffe mig adgang til stuen, men når himlen hjælper til, kan alting lykkes. Således blev et menneskeliv reddet, og vi fandt en udvej, så livet kunne leves videre. Vel kan man ihjelslå legemet, åndens tempel, men sjælen er evig og kan aldrig dø. Man skulle nødigt komme ukaldet hjem. Vi må tage byrderne op og bære den til vejs ende således, at når den dag kommer, hvor vi på Guds bud frigjorte skal gå over den bro, der fører til de evige boliger, at vi da må kunne betræde den med tillid og forventningens glæde. I denne hændelse blev drøm og virkelighed kædet sammen, og at der blev givet os et eksempel på, at skytsånden kan gribe ind for at redde det barn, den sjæl, han er blevet betroet og lede gennem et jordeliv. Næste overskrift er vismanden fra øst. En gang var jeg inviteret af en svensk præst til gæstebud i hans præstegård. Jeg skulle her træffe en vis mand, som præsten havde haft en interessant og højst værdifuld korrespondance med. Da jeg ankom, var allerede et større selskab til stede. I skæret fra tænkte kærter var de forsamlede i husets storstue, og her sad i et hjørne den gamle filosof. Jeg bemærkede straks, at der udgik en stærk blå udstråling fra ham. Da jeg havde hilst på familien og gæsterne, bød præsten mig en stol og sagde, sæt dig nu ned, så skal vi høre himlen tale. Jeg vil begynde med at spille og synge din yndlingssalme, Davids 23. salme. Jeg protesterede lidt. Jeg var træt af rejsen og havde aldeles ikke regnet med, at jeg her skulle være redskab for åndelige budskaber, men jeg måtte vel så lægge det i Guds hånd. Der udviklede sig nu hurtigt en fortættet åndelig stemning. I et hjørne af stuen, modsat det, hvor vismanden sad, så jeg en psykisk sky blev bygget op, og ud af den trådte en pragtfuld åndelig skikkelse. Over brystet havde han et gyldent skærf. Jeg kan endnu se ham stå der foran mig i al sin ophøjede skønhed. Da han mærkede, at jeg havde kontakt med ham, smilede han kærligt til mig. I næsten nu stod han med en flettet kurv, hvor i lå nogle små runde, grove brød. Dem bød han smilende og bukkende rundt til hver enkelt gæst. I min tanke siger jeg til ham, hvad byder du, broder? Han ser på mig og svarer, jeg byder livets brød fra livets land. Så når han frem til vismanden, men nu har han pludselig også en skål i den anden hånd. Den er gylden og fyldt med diamanter og ædelstene. Han rækker begge skåle frem imod ham og siger, en gang, broder, fik du valget mellem livets brød fra livets land og så denne verdens gods og guld. Du valgte det rette. Alt dette gengav jeg i en slags haltrance. Jeg kunne følge hans bevægelser og høre ordene, også ordene, jeg udtalte. Måneder senere skulle jeg dog erfare, at jeg hin aften også var kommet i dyb trance, hvor i jeg havde bragt betydningsfulde forudsigelser til den fremmede således som det vil fremgå af min videre beretning. Da jeg denne aften igen var mig selv fuldt bevidst, kaldte vismanden på mig og sagde, sæt dig her ved siden af mig og lad mig holde din hånd, mens jeg taler. Og han sagde, dette er et af mit livs helt store stunder, og nu vil jeg for første gang fortælle lidt om, hvem jeg er. Jeg er født og opvokset i det store land mod øst, og jeg havde meget gods. Få måneder før den store revolution skete noget for underligt. I en sen nattetime viste sig pludselig i mit soveværelse en sky eller tåge, og ud af den trådte nøjagtig den skikkelse, du her har set og beskrevet. Han stod foran mig med brødkurven i den ene hånd, og i den anden havde han den gyldne skål, som han netop viste dig. Det åndelige sendebud sagde da til mig, du står nu over for et valg. Du kan beholde dit gods og guld og fortsætte din tilværelse, som du lever den i dag, eller give til dine arbejdere, hvad du ejer. Men tag det fra, du behøver for ikke at lægge andre til byrde. Og rejs så til Gandhi, den store Mahatma, han venter dig. Jeg kæmpede en svær kamp resten af natten, for det var en stor beslutning at skulle tage. Da morgenen gryede, gik jeg til min hustrus værelse for at tale med hende om nattens hændelser. Og til min store overraskelse og usigelige glæde sagde hun, jeg følger dig. Så sammenkaldte jeg alle mine arbejdere og forklarede dem, at jeg måtte rejse bort, men at de kunne videreføre mine driften og dele overskuddet. Der var dyb stilhed i stuen, mens han talte. Vi forstod alle, at havde han ikke valgt, som han gjorde, havde revolutionen revet ham med, berøvet ham alt jordisk gods og sandsynligvis også livet. Jeg har senere erfaret, at han blev hos Gandhi i næsten 10 år. Da 2. verdenskrig brød ud, befandt han sig på rejse i Tyskland. Herfra måtte han flygte og komme så til Sverige. Da jeg traf ham hin dag i præstegården, levede han og hans hustru nærmest en eremittilværelse i et forladt skovløberhus i en af Midtsveriges store skove. Nogen tid efter dette samvær modtog jeg et brev fra Tyskland, hvor i han skriver, kære lille søster, Nu er første del af dine profetier hinu forglemmelige aften i Sverige gået i opfyldelse, for der blev jo sagt, at det noget barske klima i det kolde nord var mindre heldigt for mig i min høje alder, og at jeg snart ville få tilbudt asyl under mildere himmelstrøg. Jeg har just modtaget indbydelse fra Dr. B., der ejer et kursted i Sydtyskland, at jeg må tilbringe resten af mit liv på dette sted. Her er jeg nu og er lykkelig over Guds førelse. Der udspandt sig nu en livlig korrespondance mellem os. I et senere brev meddelte han, at nu var også anden del af profetierne gået i opfyldelse, i det han havde fået kontakt til værdifulde og særdeles indflydelsesrige kredse, og her havde han kunnet yde en betydelig indsats og dele ud af sin livsvisdom. Til sin død kaldte han mig sin lille søster. Han indførte mig i sine kontakter, og deraf fulgte senere et udbredt virke for mig i internationale kredse og ved kongresser, blandt andet i Holland. I det sidste brev, jeg modtog fra den kære gamle vismand, skriver han, lille søster, nu forlader jeg snart kødet strakt, men vi mødes engang hist oppe i det evige liv. Og han slutter brevet med disse ord på halvt svensk og halvt tysk. Med mina var master halsning og endelig æbe und fre i hate, der en x. Nogle gange i de senere år har jeg mærket ham som frigjort don. Jeg mindes ham i ærbødig glæde. Næste overskrift er Shako, der faldt i Finlands vinterkrig. Under et besøg i Helsingfors, hvor jeg holdt foredrag og gudstjenester samt gav healing, havde jeg en særlig oplevelse. Da jeg altid har beundret Mathilde Avred, fangernes ven, større end tegn var det mig en særlig glæde, at jeg netop knyttede venskabsbånd med hendes slægt. En dag, da jeg var til middag hos disse venner, kom en anden gæst ind i stuen, og jeg undrede mig over, at han var i følge med en soldat i en mærkelig lurved uniform. Jeg kunne tydeligt se alle enkeltheder. Pludselig forsvandt soldaten. Og jeg blev klar over, at han ikke var af kød og blod, men at det var en åndelig skikkelse, der havde manifesteret sig. Jeg sagde ikke noget til den øvrige del af selskabet, for han senere på aftenen stod der igen, og nu sagde han sit navn Shako og gjorde tegn til, at han havde et budskab, han gerne ville bringe sin ven. Jeg henvendte mig så til værtinden og satte hende ind i sagen, og da hun syntes, det var vor pligt at bringe dette budskab videre, spurgte hun sin gæst, om han kendte en soldat ved navn Shako, og om han ønskede kontakt med ham gennem mig. Det gjorde han i høj grad, og vi gik ind i en anden stue, hvor jeg gentog, hvad Shako sagde til ham. Kan du huske mig, Shako? Kan du huske, da vi under krigen stod i et granathuller og kæmpede mod fjenden? Kan du huske, at jeg... Lige før jeg blev ramt og splittet i stumper og stykker, sagde, hvad tror du, der bliver af Finland efter dette? Gæsten svarede dybt bevæget, ja, kære ven, jeg glemmer det aldrig, ej heller det frygtelige øjeblik, hvor du blev revet bort. De diskuterede mangt og meget, og alt passede til punkt og prikke. Shako sagde blandt andet, jeg viser mig for dig, som du kendte mig på jorden. Men Gud har givet mig et nyt legeme og et nyt liv, og nu er jeg lykkelig. En dag skal vi mødes igen. Næste overskrift er ved mesterens fødder. Kun stykkevis kan jeg gengive denne nats hændelser under søvnens frigørelse, og hvad jeg end formår at skrive, vil det kun blive en bleg afglans af det virkelige, men jeg vil forsøge. Jeg befandt mig i den åndelige verden i en stor, smuk sal, hvor vel 300 var til stede. Det var et led i mange foredrag, hvor repræsentanter fra forskellige religioner talte om deres lære. En smuk skikkelse trådte frem, iført en skinnende sort silketoga med noget hvidt ved hals og ærmer, tjenerdragten, og jeg tror bestemt, at det var mindre end tegnold for Drikart. Vi lyttede alle interesseret til hans tale, men pludselig begyndte stemmen at skælve. Og medens en dyb bevægelse stod aftegnet i hans ansigt, og tårerne brød frem i hans øjne, sagde han, kære venner, det største af alt hænder os i denne stund, ti mesteren, Jesus Kristus, gæster os. Se, han står med sine udbredte arme for at velsigne os. Han træder med sin mildhed og kraft ind til os uværdige for at give os del i sin stråle glans. Da så jeg et lyshav bag ved præsten, og i dette så jeg en skikkelse aftegnet, men uklart, 10 lysskæret var meget stærkt oplændende. Tydeligt så jeg dog de udbredte arme og det hvide, skinnende klædebånd. En anden præst trådte dybt bevæget hen foran Richard. Han repræsenterede en frikirke i Amerika. Hans dragt var som den først beskrevne, kun havde han en stor hvid blonde bræmme ned foran på dragten. Han sagde, åh, venner, jeg ser ham, den store mester, ser hans udbredte arme og dette åsyn. Sådan står han. Og han bredte sine arme ud. Mit hjerte bankede heftigt. Lyset strålede endnu derinde, og jeg kunne se omridset af mesterens skikkelse i det stærke lys. Orglet bruste med dejlige toner. Her sad jeg lille menneskebarn midt i himlens lys og herlighed. Jeg følte mig løftet og båret af lys og toner og åndskraft, men i næste nu følte jeg også min egen lidenhed. Folk begyndte at gå ud, de fleste ad den brede velvede udgangsport, kun få gik den modsatte vej, op mod lysskæret. Jeg sad endnu dybt bevæget på min plads, men fik så øje på den lille udgangsdør oppe bag ved alterpladsen, hvor jeg endnu så de dejlige hvide arme løftet til velsignelse. Da besluttede jeg at gå ud af den lille dør deroppe, for måske kunne lysstrålerne så nå mig og give mig kraft til min gerning. Jeg kom deroppe og truede mig uset, for jeg bøjede mig helt ned for at krybe under de udstrakte arme, men der gik pludselig en voldsom citron igennem mig, og en uendelig mild og dog myndig røst sagde, rejs dig, min søster, jeg vil give dig kræfter og styrke og Guds fred. Så ramkede jeg mig, vendte mit ansigt op mod ham og sagde, åh, herre, jeg er kun en af dine mindste tjenere, men giv mig, at de ord, der tales gennem mig, må være sandhed. Der fyldtes jeg med en kraft uden lige. Min ånd følte sig hævet mod de skønneste højder, og opfyldt af en inderlig tak og en lykkefølelse så ubeskrivelig gled jeg ud i solskinnet. Der stod jeg over for min skytsson, broder Edgar, som sagde, ja, barn, det var en højtidsstund. Broder Edgar, jeg føler mig så lille og uværdig, åh, Gud hjælpe mig. Barn, det er ikke nok, at du har ydmyghed, du må også have tro. Du må tro på, at når Gud vil det, så er du brugbar i hans tjeneste. Så gled jeg alene ud i det store rum. I hånden havde jeg en rullepapir. Jeg nærmede mig en stor by, som jeg først så i fugleperspektiv. Den lå badet i et ejendommeligt lys, det kosmisk lys, og der var ingen mennesker på gaden. Pludselig var jeg på en stor åben plads foran en pragtfuld kirke. Byen kunne ligne Sofia. Der foran kirken kom en ung mand mig i møde med hastige skridt. Det var min ægtefælle. Vi var begge glade for gensynet. Hvor har du været? Spurgte han, og hvad har du i din hånd? Jeg har oplevet det skønneste, nogen kan opleve. I denne rulle har jeg en fortegnelse over, hvornår der er møde igen samme sted, hvor jeg har været. Men det, jeg har oplevet, kan jeg ikke fortælle dig her. Vi må hen et stille sted, helst hvor der er dæmpet musik, og medens tonerne fylder rummet, vil jeg hviske det alt sammen i de døre. Åh, hvor livet er skønt derinde. Næste overskrift er, en åbenbaring i klosterkrypten. Et af mine store ønsker var at se den gamle middelalder og by Assisi i Appenninerbjergene, hvor den hellige Franciscus levede og virkede, denne rikmands søn, der efter sin omvendelse søgte at efterleve Kristus, og som ved sit smukke eksempel har påvirket menneskene helt frem til vore dage. I mange år har jeg følt en dragende længsel efter at besøge dette sted, at se bjergene, hvor han havde vandret, og at møde de fattige klosterbrødre, som den dag i dag lever deres liv der. Og da det i forbindelse med rejsen til Rom lykkedes at komme dertil på 3 dages ophold, blev det en uforglemmelig oplevelse for mig. Jeg fandt hurtigt op til klosterkirken, hvor munkene, vel 50, holdt messe. Indtil sad jeg og lyttede og studerede deres fredfyldte ansigter. Derefter gik jeg ned i krypten, hvor jeg tændte et lys og satte mig helt alene foran Frans balsamerede legeme. Der ville jeg sidde i stille bøn og meditation og åbne mit hjerte for Gud, der på dette hellige sted, langt borte fra verdens larm. Mens jeg sad fordybet i tak til Gud, mærkede jeg en vældig kraft gennemstrømme mig. Jeg sidrede og blev stærkt bevæget. Pludselig viste et ansigt sig tæt ved mit, ja så tydeligt, som kunne det tilhøre et menneske af kød og blod. Øjnene stirrede på mig, som ville de udforske mig, søgende, gennem bordene. Det ansigt glemmer jeg aldrig. Så lyste et lille smil hen over hans ellers alvorlige åsyn, og jeg så, at det var Franciscus selv. Spontant udbrød jeg, Franciscus, er det dig? Stærke vibrationer slog ind imod mig, og jeg følte, at her var en åndelig ven, der ville svare mig på nogle spørgsmål angående mit åndelige arbejde. Jeg spurgte, broder Franciscus, hvordan ser du på den gerning, hvortil jeg har viet mit liv? Han svarede, min søster, dertil blev du kaldet, og din gerning var god. Den tro tjener, som Gud har kaldet gennem syner og åbenbaringer, vil aldrig blive svigtet af den himmel, der sendte ham eller hende. Videre spurgte jeg, når jeg i uforglemmelige øjeblikke skuer ind i den åndelige verden og er et med livet der, så ved jeg, at jeg aldrig, hverken i skrift eller tale, kan gengive det helt, som det virkelig er. Det piner mig og gør, at jeg aldrig er rigtig glad, da sandhed over for Gud og mennesker er det vigtigste for mig. Hertil svarede han, du lever midt i det pulserende liv, i en verden anderledes end vor. For at kunne gengive denne kræves den fornødne stilhed, isolation, bøn og meditation. Den fulde sandhed kan menneskene hverken fatte eller bære, men bed, lyt og lyd. Og vær du det spejl, der viser glimt af det store lys bagved jordens skygger. Til mere er du ikke kaldet, og hans svar fyldte min sjæl med lys og fred. Lidt senere spurgte jeg, hvorfor er der i vor tid så få medier? Franciscus svarede, fordi menneskene i din tid er så optaget af deres materielle udfoldelse og kunnen. Når tiden er moden dertil, sender Gud de lys, der skal fortrænge mørket. Den mediale evne kan ikke tvinges frem. Den, Gud kalder han gennem åbenbaringen. Åndens verden har det store overblik over jorden og griber ind på rette tid og sted. Derfor frygt ikke, tro kun og Gud velsigne dig. Betaget blev jeg siddende endnu en tid, før jeg forlod dette hellige sted og begav mig til hotellet, hvor jeg straks gik til ro. Da jeg vågnede næste morgen, var min første tanke, om jeg nu kunne huske alting korrekt. Da stod min åndelige leder hos mig og bød mig at nedskrive på hans diktat. Og det er dette, jeg her har gengivet. Da jeg fortalte min gode ven vismanden fra Øst, som jeg har omtalt tidligere, om den skønne oplevelse, jeg havde i Assisi, sendte han mig et skrift indeholdende en beretning om et noget tilsvarende møde med den hellige Frans samme sted. Som overskrift står, jule- og nytårsgave til menneskeheden. Af H.K. Iranchejo. På en efterårsdag, for mange år siden kom, jeg opfyldt af en indre trang, og ført af den hellige ånd, til denne grav. En velgørende fred og ro, lå over landet. Min lidende sjæl søgte til flugt, i helligdommens indre. En ubegribelig salighed opfyldte mig. I mit hjerte dukkede forskellige spørgsmål op, og jeg bad inderligt, hellige bruder, du store sjæl, oplys og inspirer mig, så jeg kan finde en løsning på de brændende spørgsmål, der foruroliger min sjæl. Menneskets tunge skæbne smerter mig, og jeg ønsker inderligt at få svar på disse spørgsmål. Hvornår bliver mennesket løst fra dets åndelige mørke? Hvornår vil det blødende hjerte finde trøst og fred og dets nød være til ende? En lysstråle trængte pludselig ind i mit hjert, og jeg hørte meget klart den hellige Franciscus stemme, når mennesket vågner op til lys og sandhed.